Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Šodien kronēja Lielbritānijas karali Čārlzu III un karalieni Kamillu. Vēsturiskā ceremonija notika Vestminsteres abatijā, Londonā. Čārlzs III svinīgi solīja kļūt par svētību katras ticības un pārliecības cilvēkiem. Neskatoties uz lietu un drēgno laiku, tūkstošiem cilvēku pie Bekingamas pils sveica karali un karalieni. Čārlzs III un Kamilla kopā ar visu karalisko ģimeni sveica cilvēkus no Bekingamas pils balkona. Čārlza III kronēšanu tiešsaistē varēja vērot visā pasaulē. Ne visi cilvēki atbalsta karali un monarhiju. Pirms svinīgās Čārlza III kronēšanas ceremonijas protestu sarīkoja antimonarhisti un vides aizstāvji. Viņi sauca, ka tas nav viņu karalis, ka monarhija jālikvidē. Šiem cilvēkiem nepatīk, ka karaļnams tērē naudu greznām un dārgām ceremonijām. Lielbritānijas policija vairākus protestētājus aizturēja. Ukrainas armija notrieca Krievijas hiperskaņas raķeti Kinžal. Raķeti notrieca virs Kijevas ar pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot. Raķeti Kinžal Krievijas prezidents Vladimirs Putins izsludināja kā ideālu ieroci, kuru ir ārkārtīgi grūti pārtvert. Ukraiņi raķetes notriekšanu uzskata par vēsturisku notikumu. Ukraina apsūdz Krieviju fosfora munīcijas izmantošanā Bahmutā. Baltais fosfors gaisā uzliesmo. Liesmas sasniedz 100 grādu augstu temperatūru, un tās ir grūti nodzēst. Krievi fosfora munīciju izmantoja vienā no Bahmutas kvartāliem. Ukraiņi ir publicējuši video attēlus, kuros tas redzams. Fosfora munīcijas izmantošana pret civilām teritorijām ir kara noziegums. Šī ir kārtējā reize, kad Krievija izmanto fosfora munīciju karā pret Ukrainu. Daugavpils esplanādes dīķī beigtajiem putniem atklāta putnu gripas augsti patogēnā versija H5N1. Pārtikas un veterinārais dienests aicina cilvēkus neapmeklēt esplanādes dīķa teritoriju un nelaist tur mājdzīvniekus. Cilvēkiem ir ļoti jāuzmanās, jo šīs putnu gripas vīrus ir bīstams arī cilvēkiem. Tā saka epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Cilvēki ar šo vīrusu inficējas reti, tomēr tas notiek. Inficēts cilvēks var nomirt. Rīgā notiek maratons. Rīt būs galvenā maratona diena. Maratona dalībnieki skries 42 km pa Rīgas ielām. Maratona laikā būs lieli satiksmes ierobežojumi. Satiksme ierobežos vai pat slēgs vairākās Rīgas ielās. Slēgta būs 11. novembra krastmala un tilti pār Daugavu. Būs izmaiņas vairākos sabiedriskā transporta maršrutos. Arī šī nakts būs augsta. Sinoptiķi prognozē, ka tik augsta 7. maija nakts būs pirmo reizi. Gaisa temperatūra vietām Vidzemē un Latgalē pazemināsies līdz mīnus 6 grādiem. Citur Latvijā būs mīnus 4 plus 1 grāds. Rīt pēcpusdienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 9-14 grādiem. Austrumu vējš būs lēns. Piekrastē vējš būs brāzmains, nokrišņu nebūs. Rīgā svētdien spīdēs saule, ziemeļaustrumu austrumu vējš būs lēns, bet gaisa temperatūra naktī 0 plus 2 grādi, bet dienā 11-13 grādu. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.
Traģiski notikumi Jēkabpilī. Kāpēc neviens nenosargāja cilvēku, kurš meklēja palīdzību? Kas jāgroza likumos un kas attieksmē? Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks viens pret vienu.